Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ 5 រោចខែពិសាខ ឆ្នាំមមែ សប្តាហ៍ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងពិភាក្សាពីការផ្អាកជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាមួយមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជប៉ុនគៀបសង្កត់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលើបញ្ហាការចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋជប៉ុនអភិបាលក្រុងទីម័រសូមឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតក្រសួងប៉ូលីសរបស់ទីក្រុងអ្នកស្រី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីគោលដៅទី7ដែលផ្ដោតទៅលើការធានាចេរភាពបរិស្ថានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បករនីអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់បានទទួលជ័យលាភីពានរង្វាន់សិល្បៈដ៏ធំមួយនៅអាស៊ីសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង John Kerry បានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយដែលនៅទីនោះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការស្នើការផ្អាកជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធដោយក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រធានាធិបតីយេម៉ែនអាប់ឌូរ៉ាប៊ីមិនស៊ូហាឌីដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់លោកលោក Pam Dawkins អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry បាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានប្រកាសជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មី68លានដុល្លារដល់ប្រទេសយេម៉ែនក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សម្ចតនៅក្នុងប្រទេស Djibouti នៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថវិកានេះនឹងគាំទ្រទីភ្នាក់ងារនានាដែលផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារទឹកកន្លែងស្នាក់នៅហើយនឹងជំនួយផ្សេងៗទៀតដល់ជនជាតិយេម៉ែន16លាននាក់ដែលកំពុងត្រូវការនោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលកំពុងព្យាយាមរំលំរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់បន្ថយការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពប្រទេសជប៉ុនបានអំពាវនាវដល់កូរ៉េខាងជើងឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានពីជោគវាសនារបស់ពលរដ្ឋជប៉ុនដែលកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ពង្រត់កាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យឈានលឿនដល់ការស៊ើបអង្កេតក្នុងការចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋជប៉ុនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារពិធីនេះមានការធ្វើសន្និរកថាដោយពួកមន្ត្រីសំខាន់ៗពីប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចាត់ការពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានយល់ព្រមបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញពីជោគវាសនាជនដែលគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងជាតិជប៉ុននៅក្នុងការដោះដូរជាមួយការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូប្រឆាំងនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះក្រោយមករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូបានដកចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លះរបស់ខ្លួនរួមមានការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរហើយនិងការផ្ញើប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនបានផ្តល់លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះទេលោកអេរីកាយ៉ាម៉ាតានីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបញ្ហាចាប់ពង្រត់របស់ជប៉ុនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទាមទារយ៉ាងខ្លាំងឲ្យកូរ៉េខាងជើងរាយការណ៍ដោយស្មោះព ីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសទាំងសវត្ថភាពនៃការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងចាប់ពង្រត់នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានថាកូរ៉េខាងជើងនឹងគ្មានអនាគតទេប្រសិនបើខ្លួនមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាចាប់ពង្រត់នោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រីអភិបាលក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិច្បាប់ចងខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើក្រសួងប៉ូលីសរបស់ទីក្រុងនោះប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅអំពើហិង្សាខ្លាំងហួសលើសិទ្ធិរបស់ពួកជនសង្ស័យព្រមទាំងដែរឬទេលោកស្រីអភិបាលក្រុង Stephanie Rolling Black បានធ្វើសំណើនេះមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីស6នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភខាងព្រហ្មទណ្ឌចំពោះទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការស្លាប់យុវជនអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់ឈ្មោះ Brady Gray អាយុ25ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ដោយសាររបួសឆ្អឹងខ្នងកាលពីខែមុនខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសការស្លាប់របស់ Gray បានបណ្ដាលឲ្យមានកុបកម្មនឹងការលួចចំណេញនៅក្នុងទីក្រុងផ្នែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការប្រឆាំងតវ៉ាអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីក្នុងការយាមល្បាតតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុង Baltimore ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រី Loretta Lynch រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថ្មីកំពុងពិចារណាសំណើរបស់លោកស្រីអភិបាលក្រុងទីភ្នាក់ងារនោះបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីសកម្មភាពប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតជារឿយៗបានសន្និដ្ឋានថាប៉ូលីសស្បែកសរភាគច្រើនបានចាត់វិធានការដៃក្តៅនិងខុសច្បាប់ជាមួយមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលបាននាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដល់ប្រឡាយនៅតាមផ្លូវលោកស្រីអភិបាលក្រុងមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់ឲ្យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការកំណត់ថាតើក្រសួងប៉ូលីសរបស់យើងបានតាក់ទិននៅក្នុងការអនុវត្តការបញ្ឈប់ការឆែកឆេរឬការចាប់ខ្លួនដែលរំលោភសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋដែរឬទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាវីតខាមេរ៉ុននៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយនឹងលោកមីលីបែនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើការអំពាវនាវចុងក្រោយដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃពុធនេះដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាមានការប្រកៀកគ្នាបំផុតលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញថាគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខាមេរ៉ុនមានការគាំទ្រ 33% ដោយគណៈបកការងាររបស់លោកមីលីបែនបានថិតនៅពីក្រោយមួយពិន្ទុការស្ទង់មតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអាចបង្ខំឲ្យគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗពីររបស់អង់គ្លេសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីមួយជាមួយគណៈបកតូចៗផ្សេងទៀតដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាជាន់ទាបដែលមានសមាជិក650នាក់ពួកអ្នកវិភាគបានហៅការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសថាជាការមិនអាចព្យាបាលការសំទោសជាការមិនអាចព្យាករបាននៅក្នុងជំនាន់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាមេរ៉ុនបានសន្យាថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងធ្វើប្រជាមតិថាតើអង់គ្លេសគួរឋិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកដែរឬទេបញ្ហាឯករាជ្យភាពរបស់រដ្ឋ Scotland ផ្ដាច់ចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសឋិតនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ដដែលសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅចុងឆ្នាំ2014មនុស្ស4លាននាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសារចំនួននៅអំពើហិង្សាក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមានជនជាតិប៉ាគីស្ថាន 46% ជាការរកឃើញជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវសកលលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យមនុស្សគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួននៃប្រទេសណូវេឬ IDMC នៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង Geneva
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនឹងត្រូវរាយការណ៍អំពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេច នៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានគោលដៅខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបានសម្រេចមុនគោលដៅប៉ុន្តែក៏មានគោលដៅដែលមិនអាចសម្រេចបានជាច្រើនផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលពិនិត្យមើលគោលដៅទី7ដែលផ្ដោតលើការធានាចេរភាពបរិស្ថានមានសេចក្តីដូចតទៅ
ការសន្យាថែរក្សាគម្របព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាឲ្យនៅសល់ 60% បានបរាជ័យព្រោះធនធានធម្មជាតិនេះកាន់តែរិចរិលជាងមុនដោយសារសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញកាលពីឆ្នាំ2000រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងរក្សាគម្របព្រៃឈើឲ្យនៅថេរក្នុងកម្រិត 60% រហូតដល់ឆ្នាំ2015តាមគោលដៅធានាចេរភាពបរិស្ថានដែលជាគោលដៅទី7នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាប៉ុន្តែយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំ2015នេះដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកតាមទិន្នន័យដែលបានផ្ដល់ដោយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបបានបញ្ជាក់ថាព្រៃឈើប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រមាណ7កណ្ដកសញ្ញា 1% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានទទួលស្គាល់ពីការប្រែប្រួលនេះដែរប៉ុន្តែអះអាងថាវាមិនបាត់បង់អស់ច្រើនដោយអ្វីដែលសកលវិទ្យាល័យនោះបានរកឃើញទេលោកឆេងគឹមស្រុនប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមាន data ក្នុងដៃជាផ្លូវការក្នុងកម្រិតព្រៃឆ្នាំ2010នេះមានសល់ 57.07% ហើយរបាយការណ៍នេះកម្រិតព្រៃឈើនេះមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ certify by ភាគីទី3គឺសកលវិទ្យាល័យ Copenhagen បាទ
លោកឆេងគឹមស្រុនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅមិនទាន់ធ្វើផែនទីថ្មីទៀតព្រោះតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺធ្វើជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហើយនៅឆ្នាំ2016អាចនឹងមានទិន្នន័យថ្មីដែលអាចនឹងមានទំហំព្រៃឈើច្រើនជាងមុនឬតិចជាងមុនទៅតាមការវិវត្តនៃព្រៃធម្មជាតិនិងព្រៃប្រភេទឈើដាំលោកបានបន្ថែមទៀតថា
បញ្ហាការបាត់បង់កម្រិតព្រៃឈើមិនមែនជាការបាត់បង់ទេប៉ុន្តែជាការប្រែប្រួលខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងដូចជានៅខាងតំបន់ដំរីងកាលឆ្នាំដើមទសវត្សឆ្នាំ2000ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការប្រែប្រួលដីព្រៃរិចរិលមួយចំនួនដែលជាអតីតបុស្ចាស់បាននេះថាជាការជំនន់ពលពតហ្នឹងបាទអត់មានដើមឈើអីដែលមានតម្លៃទេគាត់ថាវាមានជាលក្ខណៈឈើតូចតូចបាននេះថាព្រៃរិចរិលអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការកែប្រែដីទៅវិញដោយយើងធ្វើការដាំកស៊ូបាទកស៊ូគឺជារុក្ខជាតិឈើមួយដែរហើយស្ថិតនៅក្នុងនិយមន័យគឺថាគឺជាប្រភេទឈើដាំបាទឥឡូវនេះតំបន់តំរិញត្រូវបានក្លាយមកជាតំបន់ព្រៃឈើមកវិញហើយយើងបានឃើញច្បាស់នៅលើសតឡាយបាទអញ្ចឹងអត់មានស្អីត្រូវអត់មានស្អីដែលជាកាកំបាំងឯលើលោកយើងនេះបញ្ហានេះបាទ
គោលដៅទី7នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅឆ្នាំនេះក៏មានបញ្ចូលការអភិរក្សព្រៃឈើការផ្ដល់ទឹកស្អាតដល់ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អនាម័យជនបទនិងការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋជាដើមការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទូទាំងប្រទេសឲ្យបានដល់ 65% នៅឆ្នាំ2015បានបរាជ័យដោយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចសម្រួលមកគោលដៅថ្មីតែ 43% វិញនេះបើតាមរបាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាចេញផ្សាយឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយថានឹងសម្រេចបានតាមគោលដៅកែប្រែថ្មីនេះឬយ៉ាងណាគឺនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេបើទោះបីជាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងអះអាងថាបានចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋចំនួនសរុបជាង3,800,000បានក៏ដោយប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានរៀបរាប់ពីចំនួនពលរដ្ឋជាង770,000នាក់ដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ថាត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីលំនៅឋានដោយការអភិវឌ្ឍទីលោកអមសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីនៅតែកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនៗដោយសារតែបញ្ហាការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិយឺតយ៉ាវការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ្នកមានអំណាចរំលោភដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋ និងយន្តការដោះស្រាយទំនាស់មិនមានប្រសិទ្ធភាពជាដើមលោកបានបន្ថែមថា
ទោះបីជាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាគណៈបសុទីបានធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយមានគណៈកម្មការទី1ជាគណៈកម្មការទទួលពីសម្ដងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពក៏បញ្ហានៃការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះនៅតែជាបញ្ហាក្រៅប្រព័ន្ធដំណោយតែថា
ក្រៅតែនៅក្នុងឆ្នាំ2014អង្គការលីកាដូបានរកឃើញថាមានគ្រួសារចំនួន16,625គ្រួសារឬពលរដ្ឋចំនួនប្រហែល49,519នាក់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនដីធ្លីអង្គការនេះបន្ថែមថាចំនួននេះជាការកើនឡើង3ដងនៃចំនួនគ្រួសារដែលទើបទទួលរងផលប៉ះពាល់ថ្មីដោយសារចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2014ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2013អ្នកស្រីយ៉ៅបុផាជន់រងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលបានប្រែក្លាយជាសកម្មជនដីធ្លីដ៏ល្បីល្បាញបានបញ្ជាក់ថាករណីរបស់តំបន់បឹងកក់ដែលនៅបន្តរ៉ាំរ៉ៃគឺរដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយនិងមានអំពើពុករលួយក្នុងការបែងចែកដីធ្លីដើម្បីជៀសវាងចំនួនដីធ្លីរបៀបនេះកាន់តែរីកធំឡើងលោកស្រីបានផ្ដល់យោបល់ថា
ទីមួយត្រូវផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់ដែលមានគេថាមានដីធ្លីណាបញ្ហាដីធ្លីនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាទៅចាផ្ដល់ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិចាហើយដីសម្បត្តិនឹងត្រូវពិនិត្យទៅលើក្រុមហ៊ុនតើមានរំលោភបំពានដីផលប្រជាពលរដ្ឋអត់ក្រុមហ៊ុននឹងមានបានខុសធ្វើខុសកិច្ចសន្យាអត់ចាណាដើម្បីជៀសវាងតាមចំនួនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចាហើយបើសិនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្លង់គ្រប់គ្នាអត់គាត់អាចប្រកបឬក៏បរិយមុខកម្មគាត់ណាឬក៏អាចដាំដំណាំណាធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់នឹងកាន់តែល្អថែមទៀតចាដោយសារគាត់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ហើយចាហើយមួយទៀតដែរគឺខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសិក្សាឲ្យច្បាស់ចាជីវៀងដែលយកប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់ចោលនៅតំបន់ថ្មីមួយទៀតហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់វេទនាឲ្យគាត់ហ្នឹងមកទៀមទាអាហ្នឹងជាគំរូមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពិចារណាដែរដូចជាឧទាហរណ៍ដូចញ៉ាំតែតបង្កអញ្ចឹង
អ្វីដែលជាការគូឲ្យសង្ឃឹមគឺការខិតខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីប្រជុំជនចំនួន 80% មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់សម្រាប់បានបុណ្យកោដៅកំណត់ចំនួន4ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតាមទីជនបទនៅមានបញ្ហានៅឡើយដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកតាមបែបបុរាណដដែលលោកស្រីមីកសុធារីអគ្គលេខាធិការសមាគមនារីកម្ពុជាសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបានបញ្ជាក់ថាន
ៅតំបន់មួយចំនួនដែលមិនមានផ្ដាល់យើងមិនអាចផ្ដាល់ឲ្យគាត់បានគ្រប់គ្រាន់នឹងនៅពេលខ្វះទឹកស្អាតនឹងគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកដែលឧទាហរណ៍ថាយើងខ្មែរយើងដាំយើងហៅថាដងដៃដងជីកដៃដែលគាត់គ្រាន់តែជីកទៅឬក៏គាត់ដាក់ធ្វើជាខ្នោះឬក៏ស៊ីម៉ង់ធ្វើជាខ្នោះប៉ុន្តែយើងមិនត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសដែលយើងហៅថាដងទឹកស្អាតឯហ្នឹងចាអ្នកខ្លះប្រើនឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់នៅប្រើទឹកទន្លេទឹកបងទឹកទៅទាំងដែលគាត់នៅជីកនៅស្ដែងស្ដែងផ្ទះគាត់មិនដែរចាហើយខ្លះក៏ប្រើទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណារ
ីឯលើផ្នែកអភិរក្សព្រៃឈើត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយវិជ្ជមានក្នុងការរក្សាតំបន់អភិរក្សឲ្យបានចំនួន23តំបន់រហូតដល់ឆ្នាំ2015នេះនេះបើតាមការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវតកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យបានតាមការបញ្ញាថានឹងរដ្ឋមន្ត្រីអភិរក្សការពារព្រៃឈើឲ្យនៅចំនួន500នាក់ដោយធ្លាក់មកនៅត្រឹមចំនួន315នាក់ហើយចំនួនមន្ត្រីអភិរក្សតំបន់ការពារមានតែ960នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2012ដែលជាការខកខានមិនសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលចង់បានចំនួន1200នាក់របាយការណ៍នេះក៏បានបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ទំនងជាមិនអាចសម្រេចបានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អុសនិងធ្យូងសម្រាប់ចំអិនអាហារតាមចំណុចដៅបានទេមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបដិសេធមិនបានឆ្លើយតបនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមតាក់ទងដើម្បីចង់បានព័ត៌មាននិងទួលេខចុងក្រោយនិងផលប៉ះពាល់មកលើការអភិរក្សព្រៃឈើរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រទី1ខែឧសភាទើបកន្លងទៅនេះមូលនិធិអធិបតេយ្យភាព The Sovereign Art Foundation បានប្រកាសអ្នកស្រី Anida Yu Ali ដែលជាសិល្បករនីអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់សិល្បៈនៅអាស៊ីលើកទី11ពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកសេនិតសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
អ្នកស្រី Anida Yu Ali ដែលជាសិល្បករនីខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកមួយរូបបានផលិតស្នាដៃសិល្បៈជារូបភាពផ្សេងៗក្រោមគម្រោងដែលមានឈ្មោះថា Spiral Alley ដែលជាភាសាខ្មែរថាផ្លូវជារង្វង់ស្នាដៃសិល្បៈមួយនេះរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់ដែលមានឈ្មោះថា The Sovereign Asian Art Prize លើកទី11ដោយអ្នកស្រី Kate Carey Evans ស្ថាបនិកនិងជានិពន្ធនិយុត្តនៃគម្រោងឯកសាររបស់មូលនិធិសិល្បៈឈ្មោះ Art Radar កាលពីថ្ងៃសុក្រទី1ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមូលនិធិសិល្បៈអធិបតេយ្យភាពឬហៅថា The Sovereign Art Foundation ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហុងកុងបានសម្រេចថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រី Anida Yu Ali បានឈ្នះពានរង្វាន់របស់មូលនិធិសម្រាប់ឆ្នាំនេះពានរង្វាន់នេះគឺជាពានរង្វាន់ខាងសិល្បៈដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់កិត្តិនាមនិងពានរង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងផ្ដល់មូលនិធិជាថវិកាចំនួន30,000ដុល្លារដល់សិល្បករដែលឈ្នះផងដែរមូលនិធិសិល្បៈអធិបតេយ្យភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2013មូលនិធិនេះគឺជាអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដែលជួយកុមារក្រីក្រតាមរយៈសិល្បៈដែលមានផ្ដល់ជាការអប់រំការប្រឹក្សាយោបល់និងផ្ដល់ជាគម្រោងនីតិសម្បទានផងដែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមូលនិធិនេះកំពុងតែផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមម៉ុងហ្គោលីនេប៉ាល់និងស្រីលង្កាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មូលនិធិនេះឲ្យដឹងថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រី Anida គឺប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការអប់រំច្រើនផ្នែកដើម្បីបង្កើតជារូបភាពការតាំងពិពណ៌និងការសម្ដែងដែលអង្កេតមើលពីឥទ្ធិពលរវាងសិល្បៈស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តនិងខាងនយោបាយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអត្តសញ្ញាណបែបអន្តរកាលនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះផងដែរអ្នកស្រី Anida បាននិយាយដោយរំភើបថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាការទទួលបានពានរង្វាន់របស់អ្នកស្រីនឹងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករផ្សេងៗទៀតឲ្យបន្តធ្វើសិល្បកម្មរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតមិនថាវាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់សិល្បករខ្មែររាប់រយនាក់ក៏ដោយក៏ស្មារតីខាងសិល្បៈនៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែសង្គ្រាមដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរូបអ្នកស្រីផងដែរអ្នកស្រី Anida បាននិយាយថាអ្នកស្រីមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែសង្គ្រាមដែលបានចូលរួមរក្សានិងកសាងកេរមរតករបស់ខ្មែរតាមរយៈស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Anida Yu Ali គឺជាស្ត្រីខ្មែរមូស្លីមមួយរូបដែលបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីក៏ជាសហស្ថាបនិកស្ថានីយសិល្បៈមួយដែលមានឈ្មោះថា Studio Revolt ដែលជាទីស្នាក់ការសិល្បៈនិងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីមានដូចជាការសម្ដែងការតាំងពិពណ៌ការផលិតរូបភាពនិងខ្សែភាពយន្តឯកសារជាដើមស្នាដៃសិល្បៈដ៏កម្រមួយរបស់អ្នកស្រី Anida ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ក្នុងចំណោមស្នាដៃសិល្បៈចំនួន236របស់សិល្បករជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់នេះដែលមកពីប្រទេសចំនួន13នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីប៉ាគីស្ថាននិងទីក្រុង Dubai ជាដើមកម្មវិធីរីត្រីសមោសប្រគល់ពានរង្វាន់ឈ្មោះ The Sovereign Asian Art Prize លើកទី11នេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីតើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសវៀតណាមនិងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះពេលអាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចចុងឆ្នាំ2015នេះបន្តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់ម្ដងទៀតអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានអំពីថាតើបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកដែលកំពុងបម្រើកងទ័ពប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះបានព្រមានថាការនេះអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់មេដឹកនាំយោធាអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងពួកទីប្រឹក្សាអាមេរិកដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ពីកងកម្លាំងនិងសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអាហ្គានីស្ថានលោកជុនសុបកោអធិការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការស្ថាបនាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញកំពុងជីកកកាយរកការពិតឲ្យនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណពីភាពកំសោយការបរាជ័យភាពមិនប្រកបប្រជាអំពើពុករលួយហើយនឹងការបោកប្រាស់ដល់ប្រាក់ជាង100,000,000 ដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាស្ថាបនាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតជាតិបារាំងនិយាយថាអ្នកបើកបរយន្តហោះរងដែលមានបំណងធ្វើឲ្យធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Tianmen Wings នៅក្នុងតំបន់ភ្នំ Alps នៃប្រទេសបារាំងកាលពីខែមីនាបានសម្លាប់មនុស្ស150នាក់នោះទំនងជាបានអនុវត្តការបើកហោះចុះក្នុងអំឡុងពេលនៃការហោះហើរនៅថ្ងៃទី1ប្រទេសក្រិចបានបង់ការប្រាក់ចំនួន222លានដុល្លារដល់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែការប្រាក់ផ្សេងទៀតដែលមានចំនួនច្រើនគេមិនទាន់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាថែមនឹងអាចសងដែរឬទេរដ្ឋាភិបាលក្រិចត្រូវសងប្រាក់1000លានដុល្លារទៅមូលនិធិ IMF នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះប្រសិនបើគ្មានប្រាក់សងបំណុលនោះទេសមាជិកភាពរបស់ក្រិចនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូអាចស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់ក្រិចបាននៅជាប់គាំងនៅក្នុងការចរចាដ៏លំបាកជាមួយពួកម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួនលើបញ្ហានេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយឯអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសយេម៉ែនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយប្រើកងទ័ពថ្មើរជើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសយេម៉ែនចេញពីពួកឧទាមហ៊ូទីនដែលជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ទទួលបានលិខិតនោះក៏បានអំពាវនាវដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សឲ្យកត់ត្រាអ្វីដែលលោកអគ្គរដ្ឋទូតខាលីតអាលីយេម៉ានីបានហៅថាអំពើប្រិយផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ូទីប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានប្រដាប់អាវុធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.